ตัดไม้ถอนในสปป.ลาวยังปฏิบัติกันอยู่อย่างกว้างขวางในเวลานี้ส่วนใหญ่แม้มาจากการให้สัมปทานที่ดินในโครงการพัฒนาของรัฐบาลที่ไปกวมเอาป่าสงวนแห่งชาติหรือกันไซนีเวียดนามและบริษัทก่อสร้างในโครงการต่างๆที่รัฐบาลบ่มีเงินจ่ายให้ซิดนีย์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอท่านในอันดับต่อไป
วางเดือนธันวาผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้สปป.ลาวท่านหนึ่งผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อว่าทั้งการได้ดำเนินมาตรการปราบปรามการลักตัดไม้เถื่อนในทั่วประเทศพบเห็นการลักตัดไม้ที่ผิดกฎหมายในหลายแขวงในลาวที่แขวงสัญญบุรีเจ้าหน้าที่สามารถยึดไม้ได้200ซาวตับที่ประกอบด้วยไม้คัมภีร์จำนวน175ตับหรือประมาณ98เมตรก่อนพร้อมทั้งกวดเห็นไม้ที่ห่วงห้ามและไม้คุ้มครองที่ถูกลักตัดอีกประมาณ200ซาวเมตรก่อนนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังกวดพบเห็นไม้แต่คาจำนวน38ท่อนที่ลักตัดและเสื่องไหวในโรงงานปรุงแต่งไม้แห่งหนึ่งในแขวงเจ้าหน้าที่ท่านนั้นกล่าวต่อไปว่าที่แขวงกำมวลโรงงานปรุงแต่งไม้7แห่งในจำนวน9แห่งใน4หัวเมืองถูกกวดกาและพบเห็นไม้เถื่อนอยู่ในการครอบครองอย่างหลายโรงงานดังกล่าวถูกสั่งให้ปิดกิจการสั่วข้าวเพื่อสืบสวนที่แขวงอุดมไซเจ้าหน้าที่สามารถยึดไม้แต่คาได้47ท่อนและไม้แปรรูป47ตับประมาณ 6,700 เมตรก่อนที่แขวงสวรรณเขตหน่วยงานกวดกาป่าไม้ก็สามารถยึดไม้ขยุงได้12ตับหรือประมาณ9กว่าเมตรก่อนและที่เมืองอัสพังทองเจ้าหน้าที่สามารถยึดไม้ดูไม้แต่คาได้กว่า300ท่อนประมาณ50เมตรก่อนอยู่แขวงหัวพันมีกลุ่มเข้ามาลักตัดไม้และใหญ่ไม้เข้าไปลงเรื่อยแบบผิดกฎหมายในนั้นเจ้าหน้าที่ได้กวดพบเห็นไม้ลงเลงประมาณ173ท่อนนอกจากนั้นยังยึดไม้ดูจำนวน152ท่อนประมาณ126เมตรก่อนนี่เป็นเพียงข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กวดพบแต่ยังมีหลายกว่านี้ในแขวงอื่นที่เจ้าหน้าที่บ่สามารถกวดเห็นใดและกลุ่มดังกล่าวก็ลักตัดกันเป็นขบวนการด้วยการสมหูร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและบางกรณีก็จ้างชาวบ้านตัดให้แล้วเอารถหรือสั่งแก้วมาปัญหาการลักตัดไม้ถอนในลาวมีมาแต่ดนแล้วเริ่มแต่สมัยบริษัทพัฒนาภูดอยของกลุ่มทหารที่พากันตัดไม้ที่แขวงขมวนและบริคำใส่โดยหาเหตุผลว่าเพื่อเอาเงินมาใส่ในการพัฒนาเพราะลาวบ่มีทุนในการพัฒนาป่าไม้ในแขวงดังกล่าวจึงถูกทำลายอย่างกว้างขวางต่อมารัฐบาลไทยได้ห้ามตัดไม้ในตัวประเทศในปี1990จึงหันมาหาประเทศเพื่อนบ้านดังลาวกัมพูชาและพม่าเพื่อหาซื้อไม้มาปอนโรงงานไม้แปรรูปของตนป่าไม้ลาวจึงถูกทำลายจากกลุ่มค้าไม้เถื่อนจนหนังสือพิมพ์ The Nation ของไทยออกบทรายงานว่าการค้าไม้ถอนที่ผิดกฎหมายสร้างความเสื่อมเสียต่อป่าไม้ในลาวรายใหญ่ประเทศที่ทำลายป่าไม้รายใหญ่ในลาวอีกประเทศหนึ่งก็แมนเวียดนามหลังจากรัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายห้ามตัดไม้ในเวียดนามในปี1999กลุ่มโรงงานไม้เปรูปในเวียดนามก็หันมาตัดไม้ในลาวเป็นขบวนการโดยสปอร์ทหารถือว่าลาวเป็นหนี้เวียดนามเมื่อบ่มีเงินใส่หนี้จึงเอาไม้แทนดังเจ้าหน้าที่ NGO ท่านหนึ่งว่าว่า
That the Vietnamese they using Lao because they also Vietnam also control Lao as a stepping stone to remove all the law from
ท่านว่าเวียดนามใส่ลาวและเวียดนามควบคุมลาวใส่ลาวเป็นจุดเริ่มต้นในการเอาไม้ออกนอกจากตัดไม้เพื่อใส่หนี้แล้วนักลงทุนเวียดนามก็เข้ามาตัดไม้ในลาวในรูปแบบการสัมปทานที่ดินเพื่อการพัฒนาเช่นโครงการปลูกยางพาราในเขตปากใต้ของลาวในบางกรณีก็บ่ได้ปลูกมิแต่ตัดเอาไม้ไปขายแล้วถิ่มดินไว้การสร้างเขื่อนและการขุดคนแห่ถาดเหมือนกันก็ต้องได้ตัดไม้ออกไปก่อนจะสร้างใดบางกรณีก็บอกว่าบ่พบเห็นแห่ถาดหรือบ่สำรวจเลยเพราะได้ไม้ไปแล้วหรือว่าลักเข้าไปตัดไม้ในป่าสงวนโดยกงเพราะเจ้าหน้าที่ลาวบ่สามารถเฮ็ดหยังกับเวียดนามได้เจ้าหน้าที่ NGO ท่านเดียวกันนั้นกล่าวเพิ่มอีกว่า
Vietnam of destroying or deforest and then transported from Laos becauseSo that corner was just a triangle among the three countries.
ท่านว่าเวียดนามทำลายป่าไม้และขนไม้ออกจากลาวในเขตสามเหลี่ยมระหว่างสามประเทศองค์การปกป้องสภาพแวดล้อมที่มีศูนย์กลางอยู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ว่างหลายปีผ่านมาได้เขาไปสืบสวนแบบลับๆเกี่ยวกับการฆ่าไม่เถื่อนในลาวกลุ่มดังกล่าวพบเห็นรถบรรทุกไม่จากลาวไปเวียดนามตามแนวชายแดนในแต่ละวันหลายสิบคันกลุ่มดังกล่าวรายงานว่าเวียดนามเข้ามาตัดไม้ในลาวอย่างล่วงหลายในปี2010จำนวนไม้ที่ตัดในลาวมีถึง 600,000 เมตรก่อนในมูลค่าประมาณ250ล้านดอลลาร์และไม้ที่ถูกตัดนั้นส่วนใหญ่มาจากป่าสงวนแห่งศาสตร์หลายแห่งดังป่าดงอำพันที่แกรงอัตปือและป่าสงวนอื่นๆไม้ที่ลักตัดนั้นรัฐบาลลาวบ่มีรายได้นำมีแต่อำนาจการปกครองท้องถิ่นสมหูร่วมคิดกับเวียดนามไม้ที่ถูกตัดอยู่ลาวสร้างรายได้ให้แก่บริษัทไม้แปรรูปในเวียดนามในปี2010ถึง2,400 ล้านดอลลาร์เครื่องเฮือนที่ผลิตจากไม้ลาวในโรงงานเวียดนามส่วนใหญ่จะถูกส่งไปขายในตลาดยุโรปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นบริษัทที่ซื้อหลายกว่าหมู่ก็แม่นบริษัทโนเกียผู้ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่บริษัทโรงงานไกลานของเวียดนามหางมีย้อนตัดไม้ลาวไปขายจึงมีเงินไปลงทุนในอื่นและก็มาพัฒนาแกงอัตปือในเวลานี้และยังมีหลายบริษัทของเวียดนามในลาวที่บ่ได้บ่งสื่อที่ร่ำรวยจากการตัดไม้ลาวไปขายส่วนใหญ่แม่นห่วมหัวกับกลุ่มทหารนอกจากเวียดนามทางภาคใต้แล้วภาคเหนือก็แม่นจีนใส่วิธีสัมปทานที่ดินในการปลูกยางพาราเหมือนกันแล้วก็ตัดไม้ออกไปขายแบบถูกต้องในปัจจุบันการตัดไม้ในลาวเปลี่ยนสมนามาเป็นแลกกับการพัฒนาสร้างสาเส้นถนนหนทางครัวโรงหมอโรงเรียนตึกอาคารของรัฐบาลส่วนใหญ่ในแขวงท้องถิ่นที่ขาดงบประมาณต้องได้จ่ายด้วยการอนุญาตให้บริษัทก่อสร้างตัดเอาไม้ไปขายเองแต่ส่วนหลายจะตัดเกินโควตาที่กำหนดให้และส่วนใหญ่ก็ตัดแบบสะสายขาดการอนุรักษ์ป่าใหม่เป็นการทำลายป่าหลายกว่าโครงการสร้างเขื่อนสำรวจแนวทางและโครงการพัฒนาต่างๆนักลงทุนสามารถตัดไม้ออกจากเนื้อที่เอาไปขายได้เป็นสองวางให้นักลงทุนเข้ามาตัดไม้ในลาวแบบถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้ว่าโครงการนั้นจะบ่ได้ลงมือก็ตามการชุนเสียป่าใหม่รายใหญ่แมนโครงการปลูกยางพาราของจีนในเวียดนามที่รัฐบาลลาวให้สัมปทานหลายแสนเฮกตาร์ในทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าใหม่การตัดไม้ในลาวยังจะสืบต่อไปย้อนรัฐบาลลาวอ่อนแอในการบังคับใส่กฎหมายห้ามตัดไม้ถอนส่งออกและสปป.ลาวก็เป็นหนี้ต่างประเทศอันมหาศาลจึงเอาไม้ใส่แทนนอกจากแห่ถากแล้วสวัสดี